Ipuin baten arrakaletan. Ainhoa Sarasola. Arima erratu guztiek osatuko dute biharko kontzejua barra gorputzak komunalak izango dira barra nabarmenkerian sinistuko duzue barra eta diot, barra adar bakarrak existitzen gara. Maite Aizpuruaren esnatze basa ipuñaren parte da adar bakarra poemaren zati hori. Baita obra berri baten lehen hasia ere. Izaki mitologiko horrek erakarrita eta poema abia puntu hartuta izen bereko obra eszenikoa sortu baitute antzerkigileak eta Garazinaba sakordeoilariak. Literatura, musika eta antzerkian nahastu dituzte ikuskizunean eta bihar estreinatuko dute adar bakarra Azpeitian, Gipuzkoa Euskal Antzerki topaketetan. Dinamoa sormen gunean izango da emanaldia arratsaldeko 7etan. Udalbiltzaren geuretik sortuak bekarekin Araitz, Betelu eta Larraunen Nafarroa izan zen aizpurua. Bertan idatzi zuen esnatze basa ipuña eta bertan jakin zuen Euskal Kondairen artean adar bakarrak ere bazuela berea. Horrek inspiratuta idatzi zuen poema nahiko performatiboki idatzi ere. Adar bakar baten irudia nuen nolabait Mari Berri batena. Izaki mitologiko keher bat imaginatu nuen. Irudi hori eszenara eramateko bulkada sentitu zuela kontatu du. Eta intuizioz Garazirengana jo nuen, euskal kulturako elementu galduekin zerbait egiteko asmoz edo adar bakarra bezalako elementu arrotzak gutaz zerbait kontatzeko erabiltzeko. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea saria irabazi zuen proiektuak iaz, eta ari forma emana hala jabetu zen aizpurua zein zen funtsezko galderetako bat. Prozesuan, deskubrituz joan nintzen erentzian jaso ditugun ipuin historio eta kondairek askotan utxuneak dituztela edo ez ditugula horrela kontatu nahi. Kondaira bat daukagu, kultur elementu hauek ditugu eta gatazkatsuak dira guretzat, baina ederrak ere bai. Zer egiten dugu haiekin? Gogoeta horiek plazaratzeko adar bakarra medium bezala baliatu dutela azaldu du. Zein eta munduko izaki mitologikorik bertsionatuena historian izaera ugari hartuz eta eraldatuz joan dena, baina gaur egun autoritaterik ez duena aizpuruaren hitzetan. Haren bidez, kontakizunen arrakalei edo haien atzean dagoenari erreparatzeko beharra zariko dira. Esango nuke elkarri ipuinak kontatzen segitzearen aldeko defentsa bat egiten duela antzezlanak, baina beti ere ipuin horien atzealdea kontuan hartuta. Gogoeta gai horiek Nabasek sortutako soinu paisaian bilduta plazaratuko dituzte bi interpreteek. Testuak, pasarte abestuak, intimoagoak eta momentu azidoak tartekatuko dituztela aurreratu du aizpuruak. Eszenografia soil bat. Esperimentazioa izan da sorkuntza prozesuaren ardatza eta Oier Guillan antzerkigilea izan dute bidelagun, zeinak kanpoko begirada eskaini dien. Ozaetako garaion espazioan Araba, Errenteriako Lekuona fabrikan, Gipuzkoa eta Azpeitiko Dinamoan egonaldiak egin zituzten eta aizpuruak kontatu du oso ongi ulertu zutela elkar. Goltzan Nabas eta bera izango dira orain adar bakarrak, eskusoinuak, aulki batek eta kutxa batek osatutako eszenografia soilaz lagunduta. Estreinaldiaren ondotik beste bi emanaldi dauzkate lotuta oraingoz, abenduaren 3an Getxoko Musike Barri aretoan, Bizkaia izango dira eta 2026ko ekainean Errenteriako Niesenen. Beren ipuin arrakalatua leku gehiagotara heltzeko gogotsu daude.